χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Είμαι στην Επιτροπή Υγείας, Health, το λέμε. Αυτή είναι μια καινούρια επιτροπή στην Ευρώπη. Γιατί είναι καινούρια, γιατί τόσα χρόνια ήταν λίγο υποβαθμισμένο το θέμα υγείας, πόσο και σημαντικό. Το COVID μας ξύπνησε. Το COVID καταλάβαμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για τα θέματα υγείας. Το θέμα υγείας το έφερε στο περιβάλλον, προφανώς είναι, αλλά σαν δευτερεύουσα θεματολογία. Τώρα είναι μια ολόκληρη επιτροπή που σημαίνει από τον Γενάρη και μετά λειτουργεί με τα θέματα και του καρκίνου και διαβήτη και όλα αυτά που μπορεί να φανταστείτε. Μέσα σε αυτό συζητάμε και όχι μόνο αυτό και στον χώρο του πολιτισμού. Είμαι στην Επιτροπή Πολιτισμού. Γιατί μπαίνει εκεί το θέμα κινητού, γιατί φοβόμαστε την απουσία του βιβλίου πια. Δηλαδή στην Επιτροπή Πολιτισμού το βιβλίο αρχίζει και φαίνεται. Εγώ έχω ο ίδιος εμπειρίες με τα δύο παιδιά που έδωσα μάχη. Γιατί το έδωσε το κινητό. Γιατί έδωσε το παιδί στο κινητό, το πρώτο ερώτημα. Δεν το έδινε. Όλα τα άλλα παιδιά είχαν και σαν τι κάνουν ότι δεν μπορούν να έχουν κάνει με τα άλλα παιδιά. Εν έδωσα, ήταν η μεγάλη καταστροφή, θα έλεγα. Γιατί μετά είσαι συνεχώς ένα κοινή. Για όσους έχουν παιδιά εδώ ή εγγόνια, ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Επίσης, με πονάει πάρα πολύ όταν ένας πατέρας που έχει παιδί 2 ετών λέει Σαΐνει ο γιος μου. Ξέρει πολύ καλά το iPad. Είναι κομπιτεράς, δεν είναι κομπιτεράς, έχει αισθητή ήδη από 2 ετών. Άρα αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν, πιστεύω, ειδικά στην κοινωνία μας, στην ελληνική, στην Ευρώπη και στην Ευρωβουλή. Ποιες είναι κάποιες προτάσεις που έχουν έρθει, κάποιες προτάσεις. Πρώτη πρόταση που έχω κάνει εγώ είναι τα παιδιά από 14, θα έλεγα 13, 14, 15, ξέρουν πια ότι τους κάνει κακό. Ξέρουν ότι είναι πολλές ώρες στο κινητό. Είμαστε και εμείς, αφήνουμε τον εγωισμό του μεγάλου μας, πάμε στους μικρούς. Αν πάμε στο σχολείο και πούμε σταματάτε, θα είναι σαν το απογορευμένο ποτό, σαν το απογορευμένο τσιγάρο. Το απογορευμένο στο παιδί είναι εθιστικό να σπάσουμε το κανόνα. Έτσι δεν είναι, όποτε λες που έχεις ένα παιδί, ψάχνει τον τρόπο να γίνει και αυτός μάγκας και να κάνει το ανάποδο. Πιστεύω σε κάποιες ηλικίες να το συζητήσουμε στα σχολεία και να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των παιδιών. Πιστεύω τα παιδιά είναι όριμα από 15 και μετά, γιατί αν το πεις είσαι πολλές ώρες στο κινητό, σου κάνει ένα κακό. Και ποιο είναι το κακό που κάνει στην ψυχική υγεία. Ένας λόγος που κοιτάμε το κινητό είναι έχουμε προβλήματα. Τα παιδιά, μην ξεχνάτε, μεγαλώνουν με την αποκάλυψη, θα έλεγα, του περιβάλλοντος. Τα παιδιά μας λένε, μα γεννήθηκαμε σε λάθος γενιά. Εσείς όταν ήσασταν 10-15 δεν είχατε πάνω το μεγάλο σύννεφο του προβλήματος του περιβάλλοντος. Να περνούν τα ψάρια, να έχουμε πλαστικό στη θάλασσα, να έχουμε καύσωνα. Δεν τα είχαμε αυτά. Βλέπω την ηλικία μας, οι περισσότεροι με κάποιες εξαιρέσεις, δεν μεγαλώσαμε καύσωνα τα καλοκαίρια. Αυτό είναι πρόσφατα φαινόμενα. Λοιπόν, τα παιδιά βλέπουν αυτά τα φαινόμενα. Τι κάνουνε, ξεφεύγουνε. Ξεφεύγουνε και αυτό δημιουργεί μια κυκλική αντίδραση. Όσο μπαίνουν στο κινητό, τόσο αγχώνονται, τόσο πιο πολύ μπαίνουν στο κινητό και κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει και σε κατάθλιψη, χωρίς να το ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό είναι μια ανάλυση, θα έλεγα, ιατρική. Δεν χρειάζεται να σταθούμε σε αυτό. Ξέρουμε ότι τρώει πολύ χρόνο στο παιδί και πρέπει να βρούμε τρόπους να φύγει από αυτό. Ένας τρόπος προφανώς είναι τα σπορτ, άλλες διαδικασίες, κοινωνικές εκδηλώσεις, το βιβλίο που είναι πολύ δύσκολο. Το κινητό, εμένα μου λέει η κόρη μου, το βιβλίο παπά που έγραψε είναι παλιά τεχνολογία, έχω γράψει 10 βιβλία. Παλιά τεχνολογία το λένε. Είναι δικιά σου γενιά. Εμείς είμαστε σε αυτό πια. Και είναι παιδιά που προσπαθούν να τα μορφώσουμε. Έχουμε μάθει πολιτική, έχουμε μάθει τον παππού τους και πάλι μου λένε παλιά τεχνολογία. Και το σπίτι μου είναι γεμάτο βιβλία, γιατί έτσι μεγάλωσα κι εγώ. Το βιβλίο τους δεν υπάρχει ζωή. Άρα εγώ που έκανα την προσπάθεια θα μου πείτε δεν το πέτυχα. Άρα είναι δύσκολο για όλους, πιστεύω, να αφήσουμε τα παιδιά και τα εγγόνια, γιατί έχουμε μεγαλύτερους εδώ. Η Ευρώπη σκέφτεται να το περιορίσει. Η Ελλάδα έχει πει να τα κόψει στα σχολεία, εγώ πιστεύω ναι, αλλά θέλω να ακούσω και από εσάς πώς θα περιορίσουν το κινητό τα παιδιά. Δεύτερον, μπαίνουν σε πολλά είδη ιστότοπους που λένε sites, που είναι και πορνογραφικά. Και τι ζητάει το πορνογραφικό, σου λέει ποια είναι η ηλικία σας, είσαι 18 και πάνω. Και λες ναι, πού ξέρει την ηλικία σου. Και έτσι τα αγόρια πιο πολύ αρχίζουν και μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Τα κορίτσια επίσης, άλλη διαδικασία που τους κυνηγάνε οι μεγάλοι χωρίς να λένε την ηλικία τους. Η κόρη μου όταν ήταν 15 μιλούσε με έναν και τελικά ψάξαμε και ήταν 31, αλλά νόμιζε ότι ήταν η ηλικία της, γιατί είναι όμορφη. Και το κόψα, αλλά ευτυχώς μπήκα μέσα και είδα ότι είχε κουβέντα μέσα από τα Instagram Και είσαι όμορφη και πότε να βρεθούμε, αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, άρα μια ερώτηση που βάζει η Ευρωβουλή και εδώ είναι ένα θέμα κοινωνικό. Να ταυτοποιούμε την ηλικία των ανθρώπων όταν έχουν κινητό. Πώς θα ταυτοποιήσουμε. Συνήθως το ταυτοποιούμε όχι μόνο με την απόδειξη γέννησης, με φωτογραφία, γιατί τώρα πια η τεχνητή νοημοσύνη ξέρει την ηλικία του πρόσωπό σου. Ναι, αλλά λέμε, δεν δίνουμε πολλά στοιχεία στα κόμπιτ, στα Google. Ξαφνικά θα ξέρουν την ηλικία του καθενός και πώς μοιάζει. Μήπως πάει αυτό για διαφημιστικό. Ναι, αλλά πώς θα περιορίσουμε το παιδί να ξέρει, γιατί ο άλλος που μιλάει 14 ετών, εγώ είμαι 14, άρα κάποια ισότητα. Άρα είναι θέμα της ιδιωτικότητας. Ένα είναι αυτό. Άρα η μια ερώτηση που βάζει η Ευρωβουλή είναι όταν αγοράζει πια το κινητό, να μπαίνει μέσα η ηλικία σου. Είναι πολύ προχωρημένο αυτό. Φυσικά πάντα υπάρχουν κόλπα. Θα το πάρει ο παπάς να δώσει το δικό του στην κόρη. Αλλά εκεί θα ρωτάει το κινητό ποια είσαι, ποιος είσαι. Για δείξε μου το πρόσωπό σου να το είσαι. Δεν είσαι 15 ή είσαι 35. Για δύο λόγους. Ένα είναι να μπει στατιστικά το τζόγο για παράδειγμα, να είναι παράνομο το τζόγο για τα μικρά παιδιά, που και αυτό είναι θυστικό. Μέσα στο κινητό υπάρχει τζόγος. Ίσως δεν το ξέρετε, αλλά υπάρχει. Μπορεί να παίξεις ηλεκτρονικά παιχνίδια, χαρτιά, ποδόσφαιρο, αυτά που κάνουμε με το προπό και στο κινητό. Λοιπόν, και παιδιά ελκύζονται με αυτό. Με αυτό το χωρίς να πούνε από το σπίτι. Το άλλο είναι που ξέρετε εσείς με το κινητό, όπου όταν μεγαλώσαμε, πηγαίναμε σπίτι, έγινε το σχολείο. Οι φίλοι μας ήταν σπίτι τους. Και έμπαιναν στο δωμάτιο, έκαναν τη δουλειά τους. Τώρα, όταν μπαίνει η κόρη μου, όχι ο γιος μου, η κόρη μου είναι άλλες 15 φίλες μαζί της. Και κουτσοπολίζουν μέσα στο κινητό. Έχουν ένα μεγάλο γκρουπ και αντί να πάνε σπίτι να ησυχάσουν, συνεχίζουν τα προβλήματα του σχολείου στο σπίτι. Και άρα ένα τσακωμό του σχολείου θα το έχουν μέχρι 11 το βράδυ. Και δεν ησυχάζει το κορίτσι. Η κόρη μου δεν ησυχάζει. Λέω Φέδρα, έτσι λέγεται. Ο γιος λέγεται Ανδρόνικος, Ανδρέας και Νίκος, η Φέδρα. Είχα την πω, έχει λέγεται Φέδρα Μαργαρίτα. Γιατί έχω μια Μαργαρίτα ήδη. Το κόψε την παρέα. Δεν μπορείς να συνεχίσεις την παρέα του σχολείου με το κινητό. Εθίσεται. Όταν λοιπόν κοιτάει το κομπιούτερ, λέω τι κάνεις, χαλαρώνω. Χαλαρώνω με το κομπιούτερ. Δεν χαλαρώνεις, δεν είναι χαλάρωση. Είναι να ξεφύγεις. Λοιπόν, άρα η Ευρώπη αρχίζει, αργήσαμε. Έχουμε πόσα χρόνια, 15 χρόνια. Γιατί αργήσαμε, γιατί δεν το ξέραμε. Δεν ήταν καινούριο. Είναι σαν να φέρνεις συνόπνευμα και να μην ξέρεις ότι είναι θυστικό. Ήταν καινούρια τεχνολογία που δεν ξέραμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Ακόμη δεν έχουν γίνει καν οι έρευνες. Αλλά βλέπουμε ότι έχει μεγάλες τάσεις ψυχικής κατάθλιψης. Σε σημείο που φτάνουμε και δυστυχώς και αυτοκτονίες. Αυτό είναι το extreme. Έτσι, βλέπουμε το κινητό έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία μας. Πολύ χρήσιμο, απίστευτα χρήσιμο. Θυμόμαστε παλιά όταν έκανε ραντεβού και δεν έρχονταν ο άλλος. Έπρεπε να βρει τηλέφωνο. Γιατί δεν ήρθες. Δεν ήταν στον δρόμο, άργησε και δεν ήξερες που ήταν. Τώρα το παίρνεις τηλέφωνο και λέει σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Και με τα chat, στέλνουμε μηνύματα. Είναι πολύ χρήσιμο. Έχει τη χρησιμότητα προφανώς. Έτσι δεν είναι. Πόσα πράγματα κάνουμε τώρα που δεν κάναμε όταν δεν υπήρχε το κινητό. Αλλά για τα παιδιά που δεν φταίνε που δεν ζούμε εμείς το κινητό ή που βρίσκουν ένα iPad. Πόσα μωρά, λέγαμε με τη Λίλη, συγγνώμη. Του δίνει το κινητό για να φάνε, για να μην ασχοληθούν οι γονείς. Γιατί είναι εύκολο. Άμα κλαίει το παιδί, βάζει στο πρόσωπό του μια οθόνη και ξεφεύγει. Ναι, αλλά μετά εθίζεται. Άρα, εγώ πιο πολύ γύρω τα θέματα, χωρίς να έχω όλες τις απαντήσεις. Γιατί θέλω, αν μπορείτε, να μου προτείνετε ή να μου σκεφτείτε τι προβλήματα έχετε δει κι εσείς. Γιατί εγώ μετά, όταν είμαι σε επιτροπές, θα μπορώ να πω: μίλησα με φίλους στην Κεφαλονιά, μου είπαν αυτά τα θέματα, αυτά τα προβλήματα είδαμε. Και με αυτά θέλουμε να τα λύσουμε. Ένα που σας λέω να το λύσουμε είναι να περιορίσουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με αυτό. Γιατί να έχει κινητό στο σχολείο όταν κάνει τα μαθήματα. Και αν το συζητήσουμε με τα παιδιά στα σχολεία, παιδιά, αυτό είναι κακό για εσάς, το ξέρω. Αν πει στο παιδί δεν είσαι πολλές ώρες στο κινητό, θα σου πει ναι, μπαμπά, αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω. Και αν το παίρνεις βία, είναι σαν να του παίρνεις ηρωίνη. Αν κλέψεις το κινητό από το παιδί, παθαίνει σοκ. Αυτό, εγώ 7 ετών πήγα με ένα παιχνίδι του γιού μου στην παραλία. Έκανα ότι το πέταξα στη θάλασσα. Το έπιψα, ήταν 200 ευρώ. Νόμιζα το είχα πετάξει. Για 4 ώρες χτυπιόταν στην παραλία. Για παπά μου, πήρε τη ζωή μου. Πήρε τη ζωή μου. Άρα έχω την εμπειρία ο ίδιος, γι' αυτό εγώ έχω πρόβλημα. Μου κλέψε τη ζωή μου. Ή αν χάσω το κινητό, έχασα τη ζωή μου. Λοιπόν, αυτά δεν τα είχαμε πριν. Άρα εγώ από τώρα έχουν περάσει χρόνια. Όσοι ευρωβουλευτές έχω ευαισθητοποιηθεί και πιστεύω θέλω ενημέρωση και από εσάς, αν είχατε παιδιά ή αν έχετε φίλους, πώς θα το χειριστούμε. Να τα απαγορεύσουμε στο σχολείο, έχει προτείνει και αυτή η κυβέρνηση και η Αγγλία, τα social media που είναι αυτά τα Instagram, τα Snapchat, όλα τα Facebook, να μην τα έχει τα παιδιά μέχρι τα 14. Έχει μια λογική. Συμφωνώ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει, γιατί ένας μπαμπάς μπορεί να κάνει κόλπο και να δώσει στο παιδί του τα δικά του. Άρα είναι σωστός ο τρόπος περιορισμός. Μπορούμε να πούμε στα παιδιά, κόψτε το μόνοι τους, μάλλον όχι. Αν είσαι θυσμένος, επίσης είναι αλκοολικό, κόψτε το ποτό, δεν το κόβει. Πρέπει να πάρει απόφαση. Αλλά όταν είσαι 10 ετών, τι απόφαση να πάρεις. Δεν μπορείς μόνος να το κόψεις. Άρα εγώ βάζω το κινητό στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα, με τον τζόγο. Και το λέω ίδιος, γιατί στην Ευρωβουλή ρώτησε κάποιος γιατί είναι καινές οι καρέκλες, γιατί εμείς έχουμε στην Ορομέλεια την Βουλή, είμαστε από 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Δεν καθόμαστε συνεχώς για ώρες συζητήσεις, φεύγουμε. Αλλά όταν είναι κάποιος είναι πολύ βαρετός, υπάρχουν, το βγάζουμε κι εμείς, βλέπω τους συναδελφούς μου. Γιατί μπορεί κάποιος να μιλήσει ή να μιλήσουν για 3 ώρες για κάτι που δεν είναι το θέμα μας. Δεν είναι όλα τα θέματα μας, μπορεί να μιλήσουν για κάποιο θέμα που δεν είναι στην φορολογία στο Λίχτενστάιν, που δεν το παρακολουθούμε. Οπότε λες, όταν μιλήσω εγώ, άρα εμείς οι μεγάλοι, αλλά ας αφήσουμε τους μεγάλους, έχουν την ευθύνη μας, η νέα γενιά. Άρα δεν θα μιλήσω πάρα πολύ, εγώ θέλω να δώσω το λόγο, σας ερέθησα πίσω. Δεν κάνω ούτε πολιτική ομιλία, δεν θα μιλήσω για Πασόκ, πέραν του γιού μου που λέγεται Ανδρέας και Νίκος Ανδρονίκος. Σήμερα είναι και 18, το βρήκα απλώς θυμίζω. Και αναρωτιέμαι αυτή η γενιά αν έρχονταν ξαφνικά ξύπνα για αυτή που ήταν του 50-60. Και έρχονταν σήμερα και έλεγε όλα αυτά. Θα ήταν προφανώς, θα είχαν έκπληξη και μετά θα λέγανε γιατί τόσο. Γιατί κοιτάτε, αν δεν ξέραν, τι κοιτάνε όλοι αυτοί. Στον δρόμο που είναι σήμερα δεν είμαστε όλοι σκημένοι, έχουμε πάθει αυγενικό. Κάνω πιλάτες για το αυγενικό. Δεν είμαστε, γιατί είναι ένας τρόπος. Θυμάμαι, περιμένω από τον οδοντίατρο, αντί να κοιτάω το περιοδικό, κοιτάω το κινητό και εγώ για να φύγει ο χρόνος. Είναι τρόπος εξόδεμα χρόνου. Σπανίως είναι καλό για το μυαλό μας. Αλλά έτσι είναι. Όπως το τσιγάρο είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί κι εσείς. Προφανώς είναι στη ζωή σας όλο αυτό το πρόβλημα. Με χαρά δεν θα μιλήσω πολύ. Ούτε χρειάζεται να μείνουμε εδώ 2 ώρες. Είναι Σάββατο βράδυ. Ήμουν Χανιά χθες. Βερολίνο προχθές. Βερολίνο ήμουν μέλος Επιτροπής Υγείας για τα θέματα καρκίνου. Αλλά με καινούριες θεραπείες που έφυγα με ελπίζα. Ειδικά για το πάνκρεας φαίνεται θα βρούμε λύση σύντομα. Καρκίνου πάνκρεας σκοτώνει. Όποιος ξέρει από αυτά, σε τελειώνει. Αν ακούσεις αυτό, όποιος έχετε φίλους και συγγενείς με αυτό το πρόβλημα, άρα είμαι στην επιλογή, ασχολούμαι πολύ με το θέμα καρκίνου και επίσης τα νέα φάρμακα να έχουν την Ελλάδα και πώς θα ενταχθούν στο ΕΣΥ και να μην τα τρώνουμε ιδιώτες, να πληρώνει το σύστημα. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα, άρα, αλλά το θέμα υγείας έχετε βάλει στη ψυχική υγεία. Και η ψυχική υγεία πάρουν πέρα από αυτό. Η ψυχική υγεία είναι επίσης να έχουμε κάποιο ψυχίατρο στο σχολείο, για να δει τα προβλήματα. Η ψυχική υγεία είναι κάποιο παιδί να ξέρει όπου σοδεύω πάρα πολλές ώρες στο κινητό. Μήπως να πάω, να καταλάβω ότι έχω πρόβλημα, μήπως να πάω στον ψυχίατρο. Να έχει γνώση ότι αυτό που κάνει είναι προβληματικό. Και αν ρωτήσεις το μικρό παιδί, ξέρει. Ξέρει, παπά, πολλές ώρες. Δεν μπορώ να το χώσω. Λοιπόν, αυτές είναι οι σκέψεις μου. Είμαι 2,5 χρόνια στην Ευρωβουλή, απλώς για να βάλω τα γενικά θέμα. Μάλλον 3 χρόνια, πήγα τη θέση του Ανδρουλάκη όταν κατέφυγε για πρόεδρος και γίνηκε βουλευτής. Άρα ήμουν 1 χρόνο όταν τελείωσε το 23, ξανακατέφυγα με χαρά. Κάποιοι εδώ με ψηφίσαν και είμαι εκεί πάλι. Και βλέπω τον ρόλο μου ως πολιτικό με μικρόπι, όχι να κάνω τόσα διαγγέλματα, να προσπαθώ να βρω λύσεις. Και εδώ είναι πιο πολύ σκέψη. Δεν έχω την απάντηση για το κινητό και ψάχνω, γιατί μετά θα έρθει η πρόταση στην Ευρώπη που θα πρέπει και εμείς να την εφαρμόσουμε ή να προσπαθήσουμε να την εφαρμόσουμε. Τώρα, το βιβλίο το θεωρώ σχεδόν χαμένη προσπάθεια. Δηλαδή και να φύγουν από το κινητό δεν νομίζω την άλλη μέρα θα αρχίσουν να διαβάζουν τα παιδιά βιβλία. Εκτός αν ο γονιός μπορεί και το καταφέρει. Μπράβο, βγάζω το καπέλο μου. Αν ο γονιός καταφέρει να βάσει 5 βιβλία το παιδί μέχρι τα 15, κάνει πολύ καλή δουλειά. Και είναι κάποια παιδιά που διαβάζουν βιβλία, δεν υπάρχει θέμα. Δεν διαφωνώ. Αλλά τα περισσότερα, η μεγάλη πλειοψηφία είναι αλλιώς. Και ελπίζω πρέπει να το προλάβουμε αυτό, γιατί αυτά τα παιδιά, όταν μεγαλώσουμε που λέει ο λόγος, θα είναι και υπεύθυνοι του κόσμου. Καταλαβαίνετε. Και είχαμε πει πριν ότι θα θέλουμε λόγω της τεχνητής νοημοσύνης που θα αρχίσουν πολλά θέματα, θα έχουν ένα είδος ρομπότ, ότι αυτό που θα έχει αξία είναι η συναισθηματική συνάδα, δηλαδή η σχέση ανθρώπων. Γιατί πολλά πράγματα έχω δει τώρα από την Κίνα, εργάτες γης που μαζεύουν σιτάρι, ρομπότ. Λοιπόν, αυτό θα μου πείτε έχει μια λογική. Αλλά το ιατρικό προσωπικό, ειδικά το νοσοκόμα, που είμαστε δημογραφικά προβλητικό, μόνο μπορεί να έρθει σε επαφή. Δεν μπορεί να έρθει ρομπότ σε επαφή μαζί μας, ανθρώπινα. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν να έχει τις ανθρώπινες ευαισθησίες. Άρα πρέπει να φτιάξουμε μέλλον της γενιάς μας που είναι κοντά στον άνθρωπο. Αυτό μας απομακρύνει από τον άνθρωπο. Αυτά είναι λίγα λόγια που ήθελα να πω. Θα δώσω σε εσάς γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί. Δεν ξέρω, αν έχετε κάτι, αν έχετε σκέψη να απαγορεύσουμε τα κινητά, θα ήθελα να ξέρω. Να τα απαγορεύσουμε από κάποια ηλικία και μετά. Ή να ανάβουν για λίγες ώρες την ημέρα. Αυτά δεν είμαι σίγουρος. Να μπούμε στην ιδιωτικότητα, να φωτογραφίζουμε το πρόσωπο του παιδιού και να ξέρουμε ότι είναι 14, είναι 13. Ή μπαίνουμε πολύ στα στοιχεία του και το παρακάνουμε. Ένα άλλο, δεν ξέρω αν το έχετε τώρα, συγγνώμη, που είναι κοντά σε αυτό. Συγγνώμη, παιδιά. Είναι μια άλλη σκέψη τώρα που είναι κοντά σε αυτό. Υπάρχει πολύ βία, υπάρχει πολύ προσελητισμός κοριτσιών μέσα από το διαδίκτυο. Στην Αμερική που μετράμε, στην Ευρώπη δεν τα μετράμε λόγω GDPR, 30 εκατομμύρια άτομα κάτω από 18, 60%, 70% κορίτσια και 40% όρια έχουν κάποια μορφή κακοποίησης σεξουαλικής μέχρι τα 18, μέσα από το διαδίκτυο. Τι σημαίνει αυτό? Βγάζουν την πίθα να βγάλουν μια φωτογραφία γυμνή και την περιφέρουν παντού και την κάνουν ζήτη. Παράδειγμα. Πώς γίνεται, μέσα από ένα είδος προσελητισμού. Τι προτείνει η Ευρώπη?
Όχι μόνο αυτό. Και τα παιδιά μέσω του κινητού, δηλαδή είχαμε περιστατικό και εδώ στην Κεφαλονιά την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένας εθισμός και προσπαθούν να αναδειχτούν με τα βίντεο που τραβάνε.
Και γι' αυτό και βία.
Δηλαδή, με το
γραφείο. Βιντεοσκόπηση.
Βιντεοσκόπηση, ναι. Κοριτσάκι 17χρονη που κακοποιούσε, που χτύπαγε 13χρονη.
Γιατί θέλει να έχει viral, να γίνει, να το δουν όλοι και αποκτάει μια ονοματικά.
Υποσυνείδητα γίνονται influencer, προσπαθούν να γίνουν influencer.
Άρα σε αυτό έχει μια ερώτηση θέση η Ευρώπη, το οποίο είναι περίεργο, γιατί εδώ δεν είναι τόσο ιδεολογικό. Υπάρχουν πια τώρα τεχνικά συστήματα που μπορούν να μπουν στα chat μας και να δουν όλα αυτά και να τα προλάβουν. Όμως θα μπουν στα chat. Άρα, η Νορβηγή περιέργως και η Σουηδή, που είναι πολύ προβλεπτική, λένε όχι, είναι τόσο μεγάλη κακοποίηση, ας μπουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αν δούνε πράγματα επαναλαμβανόμενα, αν δούνε μια φωτογραφία να κινείται, να το πιάσουνε τον παιδεραστή, συνήθως είναι το άλλο αυτό. Και άλλοι λένε όχι, ρε παιδιά, θα μπείτε στο chat μας. Θα μπορεί δηλαδή κάποιο σύστημα τεχνολογικό να αρχίσει να βλέπει τα μηνύματα. Φυσικά η ιδέα είναι ότι μετά το παστούν εισαγγελέα και ο εισαγγελέας το κυνηγάει. Αλλά αυτομάτως να πιάνουν τέτοια θέματα παιδεραστίας που γίνεται μέσα από το κινητό. Η χειρότερη κατάσταση είναι τα παιδιά αμαία. Τα κορίτσια αμαία έχουν μεγάλη κακοποίηση μέσα και από αυτό, γιατί δεν δουλεύει όσο θα έπρεπε ο νους τους και μπλέκονται πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα η Ευρώπη λέει να πούμε στα chat, τα chat εννοώ τα SMS που στέλνουμε. Είναι παρατήρηση του ιδιωτικού χώρου, καλή ώρα παρακολούθησης. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που κάθε μέρα το βλέπουμε, ώστε να έχουμε ένα σύστημα. Τώρα τι λέει η Ευρώπη, κάθε εταιρεία το δικό τους. Η Instagram να ελέγχει, η Google να ελέγχει, η Snapchat να ελέγχει μόνοι τους. Δεν κάνουν τίποτα γιατί βγάζουν χρήματα. Συγγνώμη, δεν ξέρω, δηλαδή. Βγάζουν χρήματα με όλη αυτή τη βία. Οι παιδεραστές τους βγάζουν χρήματα. Γιατί κινείται, αγοράζουν, κάνουν και έχουν όλα αυτά. Έχουμε και live sex. Όλα αυτά τα ξέρετε. Οπότε θα λέω κάτι καινούριο. Άρα νομίζω έχουμε ένα τσουνάμι κοινωνικό, ένα φαινόμενο κοινωνικό που για μένα δεν έχει ιδεολογία. Δεν είναι Πασό, ΣΥΡΙΖΑ, Νουδού, δεν ξέρω τι. Δεν είναι ιδεολογικό, είναι κοινωνικό φαινόμενο. Όπως το νόπτευμα δεν είναι ιδεολογικό. Το τσιγάρο δεν είναι ιδεολογικό. Το να μην καπνίζει, όχι, δεν είναι. Αν είσαι Πασό, Νουδού, είναι πρόβλημα για όλους μας. Έτσι δεν είναι. Οπότε εγώ απλώς θέτω ερωτήματα, έδωσα κάποιες απαντήσεις. Όποιος θέλει να με ρωτήσει κάτι ή απλώς. Σας τα κάλυψα όλα και είμαστε όλοι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ. Δεν σας κάνω πολιτική ομιλία, ούτε σας κάνω διαφήμιση. Απλώς έχω μεγάλο προβληματισμό πώς θα χειριστούμε το θέμα των κινητών και πιστεύω τουλάχιστον στο σχολείο, αν διαφωνείτε, πέστε του, να μην μπορούν να έχουν τα κινητά.
Πάντως οι παιδοψυχίατροι το έχουν χαρακτηρίσει ως ηρωίνη.
Ωραία.
Οι παιδοψυχίατροι το έχουν ανακοινώσει εδώ και 4 πολύ χρόνια καλό. Ότι το κινητό είναι το νόμιμο ναρκωτικό που πληρώνουν αδρά οι γονείς για να υπάρχει μέσα στο σπίτι.
Να το.
Αυτό είναι αναγνωρισμένο.
Άρα μήπως έχει και μια ταμπέλα πάνω, είναι κακό για την υγεία σας όπως έχουμε για το.
Επίσης τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει, αλλά ένα παιδί που είναι 15, δηλαδή, ένα παιδί που είναι 15 χρονών. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά τους ανήλικους ως διέχουν νόμοι. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να έχει κάποιος άλλος την ευθύνη.
Σωστά.
Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να ελέγχεται αν είναι στο κινητό και πώς είναι στο κινητό.
Ναι.
Και πραγματικά εκείνο έχει το κινητό.
Άρα πρέπει να ξέρουμε την ηλικία κάπως και επίσης, εγώ δεν ξέρω αν διαφωνείτε, στο σχολείο να απαγορευτεί. Ναι. Τουλάχιστον τις ώρες. Ναι, τώρα, από τώρα. Αλλά δεν το έχει κάνει η Ευρώπη. Το θέμα είναι η Ευρώπη θα το περάσει. Το απογορεύσαμε τώρα. Δεν ξέρω την επιτυχία του ακόμη.
Δεν έχουμε τα παιδιά, τουλάχιστον στο δικό μας
κόσμο. Έτσι, μπράβο. Είναι καινούριο αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Και πώς θα αντιδρούν τα παιδιά.
Είναι δεδομένο από την αρχή.
Μπράβο. Άρα δεν έχουν, δεν πολεμάνε.
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα έχουμε στα διαλύματα. Να μιλήσει εδώ η κυρία Μαντελά, που είναι καθηγήτρια. Έχουμε στα διαλύματα.
Και έχω απορίες μικρών. Εδώ και χρόνια τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο, αλλά νομίζω και σε πιο πολλά σχολεία.
Όχι, πες το, όχι, δεν ακούμε αλλιώς.
Να πω ότι όντως έχει καταργηθεί η χρήση των κινητών στα σχολεία. Δεν πρέπει να τα έχουμε οι μαθητές, όμως να πω και την αλήθεια, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ούτε μπορούμε. Έχουμε στο γραφείο το ωραίο του διευθυντή στο δικό μας το σχολείο ένα ντουλάπι και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι ερχόμενοι στο σχολείο το πρωί να το αφήσουν και φεύγοντας από το σχολείο με τη λήξη των μαθημάτων να περάσουν και να το πάρουν. Όμως, εάν συγκρίνω τον αριθμό των μαθητών που υπηρετούν στο σχολείο μας με τον αριθμό των κινητών που αφήνουν στο ντουλαπάκι, ούτε το 1 τρίτο των μαθητών δεν αφήνει τα κινητά του και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι οι υπόλοιποι, αν όχι όλοι, τουλάχιστον άλλο 1 τρίτο των μαθητών ότι δεν έχει κινητό στην τσάντα του ή στην τσέπη του. Από εκεί και πέρα και εμείς ως εκπαιδευτικοί δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να ελέγξουμε το αν μέσα στην τσάντα του ένας μαθητής έχει το κινητό του, ούτε μπορούμε να μπούμε και στη διαδικασία να ανοίγουμε τις τσάντες και να ελέγχουμε.